Μάμουγλου. Παράλληλα, συγκεντρώσεις έγιναν και στην Άγκυρα και στη Σμύρνη. Απόψε το βράδυ, γύρω στις 9, όπως ανακοινώθηκε, ο Ιμάμογλου θα παρουσιαστεί στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, οι οποίες θα αποφασίσουν αν θα απαλλαγεί των κατηγοριών, αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή αν θα παραταθεί η κράτησή του. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη θα μας πει τώρα περισσότερα.
Κρίσιμη σημερινή ημέρα για την τύχη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, που κρατείται από την περασμένη Τετάρτη από τις τουρκικές αρχές. Από το πρωί, ο Δήμαρχος καταθέτει ενώπιον της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κατηγορούμενος για ηγεσία τρομοκρατικής οργάνωσης, κοινή δράση με το ΠΚΚ, διαφθορά και δωροδοκία. Απόψε, γύρω στις 9 το βράδυ, όπως ανακοινώθηκε, ο Μάμογλου θα παρουσιαστεί στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, που θα αποφασίσουν αν θα απαλλαγεί των κατηγοριών και αφαιθεί ελεύθερος, αν θα παρατεθεί η κράτησή του ή αν θα προφυλακιστεί. Χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Ιμάμογλου στη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος για το σκέλος της έρευνας που αφορά στη διαφθορά. Ο Ιμάμογλου έδωσε κατάθεση 121 σελίδων, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να υποφεληθεί από τις ουσιαστικές διατάξεις της μεταμέλειας που ισχύουν, επειδή, όπως είπε, δεν διέπραξε κανένα έγκλημα. Στο μεταξύ, παρά τις απαγορεύσεις που επέβαλε η αστυνομία, πάνω από 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χτες βράδυ έξω από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, απαιτώντας να αφαιθεί ελεύθερος ο Δήμαρχος. Παράλληλες συγκεντρώσεις έγιναν στην Άγκυρα και στη Σμύρνη. Από τον εξώστη του Δημαρχείου, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Σγκιου Ροζέλ, επέκρινε δρυμύτατα την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η κράτηση του Ιμάμογλου ήταν μια απόπειρα να αποτραπούν οι προκριματικές εκλογές του κόμματός του και στις οποίες, όπως είπε, υπό οποιασδήποτε συνθήκες υποψήφιος θα είναι ο Δήμαρχος Ιμάμογλου. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ανάφλεξη σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Ο Ισραηλινός Υπουργός Ισραήλ Κατς, άμυνας, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα καταλάβει εδάφη της Γάζας εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους. Ενώ, στο μεταξύ, εντείνονται οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χαμάς, από τη Βόρεια Γάζα και βαλιστική επίθεση των Χούτι, χθες το βράδυ. Σφοδροί Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και σε Συρία και Λίβανο και νέες απειλές προς την κυβέρνηση της Βηρυτού. Ο Γαβριήλ Χαρίτος, ανταποκριτής μας στην Ιερουσαλήμ, μεταδίδει.
Ανάφλεξη σε όλα τα μέτωπα παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα, με τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα να διευρύνονται τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα της. Από την άλλη, το οπλοστάσιο της Χαμάς δίνει ξανά το παρόν, με συνολικά 3 πυραυλικές επιθέσεις της οργάνωσης να σημειώνονται τις 2 τελευταίες μέρες, με στόχο την ευρύτερη περιοχή του Τελαβίβ και την παραλιακή πόλη Ασντόντ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να παραμείνει σε εδάφη της Γάζας επαόριστον, εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους. Η Ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε χθες βράδυ επιδρομές στην περιοχή της Δαμασκού και στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, ενώ παράλληλα το πυροβολικό έπληξε κομοπόλεις και χωριά του νοτίου Λιβάνου, αναφέρει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σήμερα το πρωί, τουλάχιστον 6 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν με στόχο την πόλη Μετούλα στο βόρειο Ισραήλ, χωρίς να έχει καταστεί ακόμα σαφές εάν προέρχονταν από την Χεσμπολάχ ή από Παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες που δρούν ακόμα στο Λίβανο. Και ενώ τα μέτωπα του πολέμου είναι σε πλήρη εξέλιξη, Παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν ότι κατά τους χθεσινούς βομβαρδισμούς στην συνοικία Αλτουφάχ της πόλης της Γάζας, στον βαρύ απολογισμό των θυμάτων προστέθηκαν άλλα 5 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Υποκαθεστώς μυστικότητας συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις των 16 ομάδων εργασίας που έχουν συστήσει χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία, με στόχο την επεξεργασία του κοινού τους κυβερνητικού προγράμματος. Τα αποτελέσματα πρέπει να ανακοινωθούν μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και οι πληροφορίες μιλούν για αρκετά σημεία τριβής, ενώ κοινωνικές ομάδες και οργανώσεις, όπως για παράδειγμα από το χώρο της παιδείας, ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη διοχέτευση κονδυλίων από το ειδικό ταμείο των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Η Κίνα εξετάζει προφανώς το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες και δυνάμεις στην Ουκρανία. Κινέζοι διπλωμάτες στις Βρυξέλλες έχουν βολιδοσκοπήσει αν ένα τέτοιο βήμα θα ήταν νοητό και ενδεχομένως ακόμα και επιθυμητό από τους Ευρωπαίους, όπως αναφέρει η εφημερίδα Welt am Sonntag, επικαλούμενη διπλωματικούς κύκλους στις Βρυξέλλες. Στο μεταξύ, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές σκοπεύουν να συναντήσουν σε χωριστές συνομιλίες τις αντιπροσωπείες Κιέβου και Μόσχας στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, μίλησε για διπλωματία αστραπή μεταξύ δωματίων ξενοδοχείων όσον αφορά τις προγραμματισμένες συνομιλίες. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου.
Εκτενές αφιέρωμα στο νέο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκη Βορύδη φιλοξενεί Tageszeitung, εστιάζοντας ιδίως στο ακροδεξιό έως φασιστικό παρελθόν του επιφανούς πολιτικού της κυβερνώσας Νέας Δημοκρατίας. Ο μαυρουδής Μάκης Βορύδης φοράει ένα σκουρόχρωμο παλτό και κρατάει ένα τσεκούρι. Κυκλοφορεί με ομοειδεάτες του στην Αθήνα κυνηγώντας αριστερούς διαδηλωτές που διαδηλώνουν ειρηνικά ενάντια στα εκτενή φαινόμενα αστυνομικής βίας στην αναρχική γειτονιά των Εξαρχείων, γράφει η Tageszeitung για τη γνωστή φωτογραφία του Βορύδη από το 1985. Όπως εξηγεί ακόμη το γερμανικό μέσο, εκείνη την περίοδο ο Βορύδης διατελούσε γενικός γραμματέας της νεολαίας του ακροδεξιού ΕΠΕΝ που είχε ιδρύσει από τη φυλακή ο πρώην δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Έναν άνθρωπο του οποίου ο Βορύδης πλέκει το εγκόμιο με ατάκες του τύπου «Η σωτηρία της χώρας έρχεται από τη φυλακή». Τον δρόμο για την εκτόξευση της πολιτικής του καριέρας τον άνοιξε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που έφερε τον Βορύδη στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να ενισχύσει το δεξιό προφίλ του κόμματος, φοβούμενος ιδίως την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Έως σήμερα ο Βορύδης έχει περάσει από πολλά υπουργεία και γενικώς πολιτικά αξιώματα και σύμφωνα με το μέσο του Βερολίνου η επιλογή του ως υπουργού μετανάστευσης δεν προμηνύει τίποτα το θετικό. Το μίσος του εναντίον των μεταναστών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ρεπερτορίου του Βορύδη, ο οποίος ως επικεφαλής του ελληνικού μετόπου ζητούσε τις ψήφους των Ελλήνων με σλόγγαν όπως «Η βάρκα γέμισε», «Κόκκινη κάρτα στους λαθρομετανάστες», «Απελάσεις τώρα». Ο Βορύδης έδειξε ήδη μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους μετανάστες. Ανακοίνωσε πως αποσύρει τις διατάξεις που επιτρέπουν στους μετανάστες από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταθέσουν ως το Σεπτέμβριο αίτηση μακροχρόνιας παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον έχουν ζήσει 3 χρόνια στη χώρα και έχουν δουλειά. Όταν ρωτήθηκε για την πρωτοβουλία του αυτή, ο Βορύδης απάντησε στο στυλ του Ντόναλντ Τραμπ πως αυτό είναι κάτι που το αποφασίζει εκείνος. Με αφορμή την πρόσφατη τραγωδία στο Κότσανη της Βόρειας Μακεδονίας, η Frankfurt Allgemeine Zeitung αναλύει τις ομοιότητες της πολιτικής κρίσης που βιώνουν τα τελευταία χρόνια πολλά κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Σερβία, η Ρουμανία, η Βόρεια Μακεδονία αλλά και η Ελλάδα. Οι πολίτες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκδηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στις αποτυχίες του κράτους τους, γράφει η Frankfurt Allgemeine Zeitung. Έπειτα από τραγωδίες όπως αυτή στο κλαμπ του Κότσανη ή το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όλοι αναρωτιούνται ποιο το μερίδιο ευθύνης του κράτους. Ξεκινάει ένα γαϊτανάκι ερωτήσεων που αφορά το κατά πόσο η δικαιοσύνη θα επιτελέσει ορθά το έργο της και το αν θα καταδικαστούν πραγματικά εκείνοι που φταίνε δια των πράξεων ή των παραλήψεών τους για το θάνατο τόσων πολλών νέων ανθρώπων. Στην τραγωδία των Τεμπών, για παράδειγμα, φαίνεται πως η αμαξοστοιχεία μετέφερε άκρως έφλεκτα χημικά, με αποτέλεσμα να χαθούν στις φλόγες του ατυχήματος ακόμη και άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν επιβιώσει. Το δυστύχημα προκάλεσε θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και οργή όταν πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα άρχισαν να υποπτεύονται πως η κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι μόνο δεν προσπαθεί να βρει τα αίτια της τραγωδίας, αλλά προσπαθεί και συστηματικά να παρεμποδίσει τις σχετικές έρευνες, αναφέρει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, κάνοντας ειδική μνήμα και στον μπάζωμα του τόπου του δυστυχήματος, αλλά και προσθέτοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ακολουθήσει παρόμοια τακτική και στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.